რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 19 საათია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზობს. რეზონსმენლებო, როგორც ჩემმა წინამორბედ მაგითხრათ, ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ. საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს სალამე საათიანი გაგაცნობთ. შემდეგ კი კელით უხილავი ფარდა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე გაუცხობა ჯერ სალამე საათიანი ახალი ამბებით.
ხიდაშელი და წოლოკიანი განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას. სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფაზე. ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ირანი ხელსაყრელი ადგილია ვაჭრობისთვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას, რომლითაც პროკურორ ფატუ ბენსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. თინა ხიდაშელი გაოცებას გამოთქვამს და იმედოვნებს, რომ განცხადება მხოლოდ წინასწარ მოკვლევას ეფუძნება. თეა წოლოგიანი კი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებების შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. როგორც იუწყებიან, ხიდაშელი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა: იმედი მაქვს, ეს არის წინასწარ მოკლევის შედეგებზე დაფუძნებული და ტონალობაც, განწყობაც, სუბიექტებიც და მხარეებიც უკვე გამოძიების დროს შეიცვლებიან და სიმართლე იპოვის თავის გზას ჰააგაში. გუშინდელ განცხადებაში ვნახეთ, რომ საუბარია ორივე მხარის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმება ქართული და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერაღებული ფორმირებები. იუსტიციის მინისტრის თეა წოლოკიანის თქმით, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. წოლოკიანის შეფასებით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელაა ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა, და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწვეულ სირთულეებს. სავალუტო ფონდის დელეგაცია ინფორმაციის მოძიების მიზნით ბაქოში იქნება 28 იანვრიდან 4 თებერვლამდე. ვიზიტი აზერბაიჯანის ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე გაიმართება, ამ ცნობას ფონდის პრესმდივანი ავრცელებს. ფაინანშალ ტაიმსმა 27 იანვარს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის სასწრაფო სესხის ფორმით 4 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი პაკეტის გამოყოფაზე, თუმცა თავად ორგანიზაციების პრესმდივნები უარს ამბობენ თანხის რაოდენობის დადასტურებაზე. აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლებია, რაცაც ბიძგი მისცა ეროვნული ვალუტის სწრაფმა გაუფასურებამ. დეკემბრის შემდეგ მანათმა დოლართან მიმართებით დაკარგა ღირებულების დაახლოებით მესამედი, როცა ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა მისი გაცვლითი კურსის კონტროლი და ბევრმა მოქალაქემ დანაზოგები გაიტანა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. როჰანი მამ სიტყვებით პარიზში მიმართა საფრანგეთის ბიზნესის სამყაროს წარმომადგენლებს და მოუწოდა გზა გაუხსნან ფინანსებს ვაჭრობის განახლებისთვის მას შემდეგ, რაც მოიხსნა ირანის ბირთვული პროგრამის გამო დაწესებული სანქციები. ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ბანკების მიერ დაწესებული შეზღუდვები, რომლებიც ძალაში რჩება, წინაღობას წარმოადგენს ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, რომლებსაც კომერციული კავშირების აღდგენა სურთ. როჰანიმ საფრანგეთი შეაქო და თქვა, რომ სურს გამოიყენოს დადებითი ატმოსფერო, რომელიც შეიქმნა ბირთვული პროგრამის შესახებ ისტორიული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, ქვეყნებმა უნდა დაივიწყონ წარსულის თანხმოებაო, ირანს შეუძლია ქონდეს საფრანგეთის იმედიო, თქვა ვალსმა. როჰანი პარიზში ჩავიდა 27 იანვარს, იტალიაში ვიზიტის შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თურქმენეთში ვიზიტით ყოფნისას თქვა, რომ მის ქვეყანას სურს ურთიერთობა გააღრმავოს შუა აზიის ამ სახელმწიფოსთან. რუსეთის მედიის თანახმად, ლავროვმა თურქმენეთის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვს უთხრა, რუსეთი მზადარის თურქმენეთთან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერორიზმთან, ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროებში. სააგენტო ტასის თანახმად, აშხაბადში 28 იანვარს გამართული მოლაპარაკების დროს ბერდიმუხამედოვმა თქვა, ორ ქვეყანას შორის სატრანზიტო დერეფნის განვითარებას დიდი პოტენციალი აქვსო. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, თურქმენეთი, რომელიც ბუნებრივი აირითაა მდიდარი, რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რეპრესიულ სახელმწიფოდ და კატასტროფული მაჩვენებელი აქვს ადამიანის უფლებების სფეროში. ბერდიმუხამედოვი, რომელიც 2012 წელს აირჩიეს კიდევ ერთი ვადით, მისი ნათესავები და ახლობლები ინარჩუნებენ შეუზღუდავ კონტროლს ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროზე.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. თბილისში სამხედრო აკადემიაში თითქმის სწავლის დასრულებისთანავე ნათია კალანდაძე ჩავიდა 90-იან წლების შუაში ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სახელგანთქმულ აკადემიაში. იქ დაიწყო სწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში. მოგვიანებით დაუბრუნდა ფერწერას და მის ერთგულია დღემდე. ნათია კალანდაძესთან უხილავ ფარდაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო პისტოლეტო როგორც პედაგოგი, რა უნდა აკეთოს მხატვარმა, რათა სოციალურად არ იყოს იზოლირებული, რატომ დაუბრუნდა ფერწერას განდაგების შემდეგ კვლავაც. ძურასამსვენებლობა, ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. მოკლედ, ვენელი ნათია კალანდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თავიდან დავიწყოთ საუბარი, რატომ წავიდა სწორედ ვენაში.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ახლის გაგების სურვილი მაქვს და რაღაც ახლის სწავლის სურვილი მაქვს. მაგრამ თქვენ ჩემი ეხანდელი ნამუშევრების მიხედვით, ნუ განსაზღვროთ ვენის აკადემიის აი ამ რაღაცა თავისუფლებას იმდენად, რამდენადაც აი ამ კლასში სადაც მე სწავლობდი ვენაში, მიქელანჯელო პისტოლეტოს პრინციპში იქ ფერწერას საერთოდ არც მიუკარებლა, გარდა იმისა რომ რაღაცა ეს რამდენიმე რამ ნამუშევარი მქონდა ტექსტილზე, ოღონდ ისიც უფრო სულ აბსტრაქტული და უფრო ესეთი ინსტალაციის სახით და არა ის, რასაც ეხლა ვაკეთებ. მე რაღაცა პერიოდს მე აი პრინციპში ეს ერთი შეხედვით შეიძლება უკან დავბრუნდი რაღაც აი ამ ცოტა ფესობისკენ. იმიტომ რომ აი აკადემიაში ვამთავრებ, რაღაცნაირად ვარდები ეს ვაკუუმში, იმიტომ ის რაღაცა 5 წელი გადის. რაღაც ექსპერიმენტები რაც მაინტერესებდა ჩვენთვის სრულად ახალი იყო, რაღაც გავიარე და მე დაუბრუნდი თითქოს ჩემ თავს. უფრო სწორედ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ძიება ყოველთვის გრძელდება და არა სულ რაღაცის ძებნაში ხარ, მაგრამ ფორმა თვითონ შეიძლება იყოს უფრო ისეთი კონსერვატორული, თუ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო აკადემიური. სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, უფრო პაპმაშეს ობიექტებს მუშავდით ფოტოზე და რაღაცა ბევრი რაღაცა უფრო ექსპერიმენტების სახით უფრო ჩავატარე, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა ეხლა ერთი შეხედვით შეიძლება ეს გავლენა ჩემს ნამუშევრებზე ესე არ ჩემ.
ნათია, მე აქვე ვიტყვი მაშინ ყველას გასაგონად, თქვა ჩვენი მსმენელის გასაგონათაც, რომ მე შევეცდები ჩვენს ვებსაიტზე თქვენს გალერეაში მართლა მოახერხოთ რაღაცა ისეთი დავდოთ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც ხელოვანი მთლიანად გამოჩნდეთ, ხო? ასე ვთქვათ, ნათია კალანდაძე ის პირველი პერიოდი 90-იანი წლებისა და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ამ თქვენი პასუხის საილუსტრაციოდ და თქვენ თვითონ ახსენეთ და მე ახ ამაზე მინდა ამ პისტოლეტოზე მეტი კითხოთ. აი თბილისიდან ფერმწერი ჩამოვიდა და აღმოჩნდა აი ამ კლასში ადამიანისა, რომელიც არა მარტო როგორც ხელოვანია განსაკუთრებული, არამედ როგორც რა უწოდო, არ ვიცი, რაღაცა სოციალური ფენომენი, ხო? და რა გასწავლათ პისტოლეტო, მოდი აი ესე გითხავთ პირდაპირ.
მეტნაკლებად ეს იყო რაღაცა უფრო შემთხვევით, ამიტომ რომ პრინციპში მე მინდოდა ამ ფერწერას ან გრაფიკის განყოფილებას მოხედა. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ამ პისტოლეტოს სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ თბილისში ჩამოსულები და რაღაც აი ამ კონტაქტებით მე აღმოჩნდით ვენაში და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ დროისთვის უკვე რაღაც აი ფერწერის აქ რაღაცა სულ სხვა სისტემა გამოცდის სახით არ ხდება ეს აკადემიის აპანა, ჯერ მიდიხარ პროფესორთან აჩვენებს ეს ნამუშევრებს და რაღაც გასაუბრების მერე თვითონ პროფესორი წვეტავს რამდენი სტუდენტი აიყვანეს თუ რომელი და ჩვენ რაღაცა დროის ამბავში ვიჭედებოდით და პისტოლეტო იყოს საკმაოდ ეს კლასი იყო ძალიან ისეთი ფართო პალიტრის რა არისო ეს რაღაცა განსაკუთრებული მხოლოდ ან ხანდაკების ან მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა მედიების ან ვიდეოსი ესაც იყო აი როგორ თქვა ღია ყველა ოფციებისთვის თუკი მისთვის საინტერესო აღმოჩნდებოდა და დაწერელა ჩემ და ჩემ მეგობრის ნინო დობერტმინის ეს ის ნამუშევრები და იყო პრინციპში ძალიან ნახტაცებული. საერთოდ ეგეთი ტიპია ძალიან ისეთი აქსესუნარი, რომ რაღაცისთვის აი დიდი ენერგია ჩააქსოვოს და აღფრთოვანდეს და მოკლედ ესეთი ტიპია ნამდვილი იტალიელი. და ნუ გითხრა რომ დიდი სიამოვნებით აკვანთ ჩვენ კლასშიო და რაღაცა ესე პრინციპში შემთხვევით მოხვდით მერე ამ პიტოლიტოსთან და მერე პრინციპი ფიქრობდით რომ მერე თუ თქვათ რაღაცა იქნება სხვაგან გადასვლა უფრო ადვილია და უფრო შეიძლება და მე ერთი სემესტრი სწავლობდი მერე ევა შლეგელთან რომელიც ესე ფოტოზე მუშაობს მაგრამ ის რაღაც ჯერ არ იყო ეს ჩამოყალიბებული და ნუ ბოლოს მაინც დიპლომი ისე მიქანჯელსთან გავაკეთე სწავლის პროცესი იყო სრულიად თავისუფალი და ესეთი ძალიან საინტერესო. აი არანაირად აქვს კი როგორ იყო რაღაცა თემები, ვთქვათ, სხეულის ნაწილი და ყველა სტუდენტი აკეთებდა ამის თავის ინტერპრეტაციას ზოგი სულ სხვადასხვა მასალაში, სულ სხვადასხვა მედიაში. მაგრამ პრინციპში აი არანაირად ეს კაცი ჩვენ აქვს გუდავდა, ვთქვათ, გამოსახვის არც მედიუმში, არც რაიმე სახით უბრალოდ გვაძლევდა მუშაობის საშუალებას. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხდებოდა მოგზაურობა ხან მიუნხენში, ხან იტალიაში, რაღაც ქონდა მისი პროგრამა პროჯექტო არტი, სადაც იდეა ეგ არის, რომ პრინციპში ყველაფერი ხელოვნებაა. ამაზე შეიძლება მე ხა დიდი დისკუსია მოვაწყოთ, მაგრამ
ხილო პარდას უსმენთ თქვენ გიბრასთანელებო დღეს ჩვენ ისტორია ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ნათია კალანდაძე პრაგის სტუდიიდან პროგრამას აფუბერ რუხაძე უძღვება თქვენ იმასაც ეკითხავთ, თქვენ კი მომწერეთ რომ მე თეორეტიკოსი არა ვარ, მაგრამ იყო კია რაც მან ამ თავისი პროჯექტო არტეთი წამოიწყო, ასე ვთქვათ, ორიგინალური. მის წინ ვითომ არავის ქონდა ასეთი იდეა, თუ ამა რაღაც ახალი შეზძინა ასეთ აი ამ თეორიას თუნდაც რომ ცხოვრება ხელოვნებაა და ყველა ადამიანი ხელოვანია და ასე შემდეგ.
მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კაცი ამ წამსით ცხოვრობს და დღემდე აქვს ბიელაში, ეს არის ტორინოსთან პრინციპში ახლოს. და მას დაუთმეს ძველი ფაბრიკის შენობა, სადაც აქვს ეს ფონდი, ოღონ რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საქმეში და სულ რაღაცა ეწყობა, სულ რაღაცა ივენთებია ხან. ოღონ ეს არის გახსნილი ასევე თეატრის სახეობებისთვის, ასევე რაღაცა პერფორმანსისთვის, მუსიკა, ანუ აი მაგ ხრივ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ასევე რაღაცა პოლიტიკური სტეიტმენტიც აქვს ზოგ მხატვარს, ზოგ ამ პროგრამაში მონაწილეს. ანუ მართლა მის წამსი არის ის, რომ არ არსებობს არავითარი საკვარი ხელოვნებაში. რაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გზა რაღაცა სულ სხვაა. მაგრამ მე მგონი ხელოვნებაში მთავარი ეგ არის, რომ არსებობს რაღაცა ფართო პალიტრა, ზოგი მხატვარი არის ის და ზოგი მხატვარი არის რაღაცა სულ სხვაზე, ხო? მე ავიღე ეს ჩემი რაღაცა უფრო ვიზუალური ხელოვნება, რომელიც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღები.
რას გააკეთებდით თქვენ მის ნაცვლად? ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს თავისუფლებაო და ამ თავისუფლებას გვაძლევდაო, კი რაღაც ერთი ნაწილი შეიძლება დაგვეხატა, მაგრამ მასალა თავისუფალი იყო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ ზოგადად, ნათია? მასწავლებელთან, რომელიც არის ხელოვანი, ხო? ამ თხოში პედაგოგი, აი, როგორ მიგანჯელო პისტოლეტო. თავისი უნდა მოახვიოს თავს სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ამითი, ასე ვთქვათ, მიიყვანოს იმ ინდივიდუალობამდე. თუ თავიდანვე თავისუფლება მისცეს და იმათ რაც უნდა ისაკეთონ, მასწავლებელი ხო ამისია, რომ ასე ვთქვათ, გიბიძგოს და გაჩვენოს.
დროებითი გავლენა მე მგონი სრულიად გარდაუვალია ისედაც. თუნდაც პედაგოგიც რო არისო, შენ ვიღაც მხატვარი რომ მოგწოს თუ ხელოვანი თუ რამისნობა თუ რეჟისორი, ყოველთვის აქ ამაში შენზე გავლენა. ქვეც ცნობიერად თუ არა ქვეც ცნობიერად. ეს ისედაც ხდება. მაგრამ თავი ის არის რომ აი ამ რაღაცა გავლენიდან რაღაც ნაწილი უნდა აიღო და შენი ინდივიდუალურობა უნდა ეცებო მაინც. ეს რაღაცა მიქსია. მაგის რეცეპტები რო არსებობდეს, მე მაგარი მიმოვიქნებოდი. ალბათ მე ჩემი აზრით ეგეთ რეცეპტი არ არსებობს. თელი ხელოვანის თელი მიზანი და გზა არის ეს რაღაცა დიეპა. და ბრძოლა რაღაცა იდეების, რა ვიცი. მაგრამ გავლენის გარეშე საერთოდ არაფერი არ არსებობს. ეს ნულიდან ხო დაწყება წარმოუდგენელია. რაღაცაზე ხდება ყოველთვის რაღაცის აღშენება. ეგრე ჩვენ თბილისის აკადემიაში კი არა მანამდე და თანამდებობდით რაღაცა იწყებ თუნდაც ამ ნაწარმოებების ხატვით თუ პორტრეტის ხატვით და აი თუნდაც ის სტილიც მე რაღაცნაირად უნდა მოისროლო და გადააგდო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ ის გზა რაც თავიდან აერჩიე ეს რაღაცა ტკეპნო ბოლომდე. ყოველთვის რაღაცა ცხვით, ყოველთვის დოლარი თუნდაც შენ საკუთარ თავთან, რა ვიცი.
აი ასეთი დიდი ასე დავარქოთ ხელოვანის მოწაფე იყავით და მაინც რატო შეცვალეთ, აი თქვათ მისი გავლენა საკმარისი არ იყო მან რაც გასწავლათ ის გამოგადგათ იმაში რომ კლავ ფერწერასთან დაბრუნებულიყავით თუ აი როგორ მოხდა ის რომ შეეშვით ასე ვთქვათ აი ამ საქმეს არ ვიცი რა უწოდო და ნუ გადახვედით ასე ვთქვათ როგორ თქვენ სწორად დაარქვით აკადემიურ ფერწერაზე კლავაც
იცითა მე კონცეპტუალური ხელოვნება პრინციპში სისურელა კონცეპტის გარეშე ტილოზედაც ხას ვერ გაუსმევ ალბათ მაგრამ პრინციპში ხელოვანი იმიტომ გავხდი იმიტომ კი არ გავხდი რომ მიყვარდა ბოისი იმიტომ გავხდი რომ მიყვარდა იტალიური რენესანსი აი რაც თვალი გავახილე და რაღაცა ქვეცნობი ცხოვრება დავიწყე ყოველთვის მიყვარდა ეს ფერწერა და აი ეს ვიზუალური ქანდაკება რაღაცა და არა ამ მოდი ამ კონცეპტუალურ ხელოვნებას დაუთმობ იმაც ვისაც დიდი წარსული თუნდაც ავსტრიაში თუნდაც ამათ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს რომელიც საქართველოს თუმცა რა სისულელა ქართველი მხატვარი ზუსტად ესევე შეიძლება და არის კიდევ იყოს ძალიან წარმატებული და აგერ თეატრჭოჭაძე აკეთებს გერმანიაში ძალიან მაგარი ნამუშევრებს და ასევე ბევრი მრავალი მაგრამ მე მგონი ყოველს თავისი რაღაცა გზა აქვს და ჩემთვის ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს
შეუძლია თუ არა პისტოლეტოს თქვენ ნაირსაც ასწავლოს. ხოგესმით, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ბოისი კი არ მიყვარდა იტალიური რენესანსიო. ეს კაცი ახლა დავით ჯერო, რომ იტალიური რენესანს ალბათ ასე ვთქვათ, იმ ტიპის ფერწერას არ გასწავლიდა, სულ სხვა რამეს, მაგრამ აი სწორედ იმას გასწავლიდათ, რაც თქვენ ნათია კალანდაც როგორც ფერმწერს მერე გადგებათ, ასე ვთქვათ.
იმედი მაქვს, რომ კი, იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უყალოდ არ შეუძლია ჩვენ რაღაცა ძიებას და დავით, მე მგონი ფერწერას ესე ზეპირად საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ფერწერაშიც ყოველთვის ჩანს, აი თუნდაც პორტრეტშიც ყოველთვის ჩანს არის თუ არა იქ რაღაცა კონცეფტი და რაღაცა ძიება. როგორც ახლა მუსიკას ახსნა ხო ძალიან რთულია, ვისაც ესენა ესმის, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება მაგის სიტყვებით გამოხატო, მაგრამ უყოველთ მე მგონი არაფერი არ ივლის. და პისტოლეტოს ყველა ყოფილი სტუდენტი, ну ეს არის რაღაცა ცხოვრების რაღაც მონაკვეთი, ხო, ეს 5 წელი რომელიც გადის და მერე უცებ მერე ისევ შეგრას უნდა და გეხوارდარ ჩემ თელ ცხოვრება პისტოლეტოს ვიღაცა მოწაფე. ერთი ეგარი რომ ყოველთვის ასეთ ძალიან ძლიერ პიროვნებებს ძალიან აქვს თავიანთი ეგო. ალბათ რაც სრულიად ისეთი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, მაგრამ პისტოლეტ ყოველთვის ასევე თვითონაც იღებდა ყველა სტუდენტისგან, ყველა თავისი აი მონაწილესთან პროექტო არტესგან რაღაცას. რა, როგორც კომპოზიტორი, რა ვიცი. თავისი რაღაც ერთი ეტაპი უკვე ხელოვნების გავლილი აქვს ეს 60-იანი წლების ეს არტპოვერასი და ეს არის მისთვის რაღაცა ახალი, მისთვისაც ძალიან საინტერესო სოციალურ თემებზე მუშაობა თუ ბევრ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათის ხელოვანთან. და მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის ამის ცენტრში დგას თვითონ. რომლისგანაც როგორც სტუდენტმა ალბათ თავი უნდა გაინთავისუფოს ჩემი აზრით.
და თვითონ
ვარ და დარჩები მთელი ცხოვრება პისტოლეტის სტუდენტი, რომელიც მე სრულად არ მაწყობს მართლა გითხრათ, იმიტომ კი არა რომ პატივსაცემა ძალიან დიდი ხელოვანია, მაგრამ მე ვარ ნათია კალანდაძე და ის არის მიქელანჯელო პისტოლეტი.
და ნათია, როცა აი თქვენს წინ იდგა ხოლმე, ის თქვათ, გარდაიქმნებოდა როგორც აი პედაგოგი, რომელიც იმ მომენტში თავის საქმეს აკეთებდა, რაღაცა გარკვეული რამ უნდა ესწავლებინა, თუ გონდა ეს რაღაცა ძალიან დიდი ავყიური რაღაცა, ეს დიდი, რა ვიცი, როგორ რა ვთქვა, ეს მუხტი, რომ აი მე ასეთი დიდი ვარ, ცნობილი ვარ და აი ასეთ რამეს ვაკეთებ. სწორედ თუ არ ვწდები, იმ წლებში იყო ის თქვენი მასწავლებელი, როცა ნუ მისი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ნუ ყველაზე პოპულარული მაშინ იყო, ხო, თავის სიახლეებით.
თვითონ პიროვნება მიქელანჯელო არის არაჩვეულებრივად გახსნილი ტემპერამენტიანი, სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავით არის ეს თარ ალურები არაწუხებს და არაწუხებდა. უბრალოდ იმენად ჩართული იყო თავისი ეს ხო ყველა ხელოვნება ხო ისეთი რაღაცა თუ ბოლომდე რაღაცას არ მოსდებიან. თან არის საოცრად ტემპერამენტიანი ადამიანი, ეს არის რაღაცა ცივი გონების გერმანელი ფილოსოფოსი. არის თავისი მთელი აი სენსებით ჩართული თავის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩვენთვის არანაირად შემაწუხებელი არ ყოფილა.
ნათია, თქვენ თავიდანვე მითხარით და მე ვთქვით შეკითხვის დასმას თბილისის აკადემიაზე ვაპირებდი, მაგრამ აი თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. არ გთხოვთ რაღაც შედარებით დახასიათებას. აი უბრალოდ მინდა თბილისში ფერწერა ისწავლეთ და მე რაღაც ვაკუუმში აღმოჩდივ. აი ესეთი განცდაო რომ ვაკუუმში ვარდებიო. არ მინდა არავის გვარი და რაღაცა კონკრეტული რავიც ნათქვა, მაგრამ თუ შეიძლება მითხარით, აი ყველაზე უფრო დიდი ნაკლი რა იყო თბილისის აკადემიაში სწავლისა?
უკან გავხედო, მე სწავლობდი საოცარ დროს, როცა არისო რაღაც უმძიმესი პერიოდი იყო მთელი საქართველოსთვის ალბათ. ოღონდ როგორც ჩვენ როგორც სტუდენტები ამას ვერ აღვიქვამდით. ეხლა რა ვფიქრობ, რომ რატო ვიყავი მაინც ბედნიერი, დიდაც ვერ ხვდები, მართალია გითხარ, მაგრამ რაღაც ეს ყოველდღე დავდიოდი აკადემიაში, ეს ჩვეული რითმი სწავლების ყოველთვის იყო. და მე თეატრს სწავლობდი 3 წელი, პრინციპში თეატრი შემიძლია თქვა რომ თეატრს ხატობა დავამთავრე და ვიყავით ფანოს ლაპიაშვილთან, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. საკმაოდ ისეთი გიჟი, ეს კარგი გაგებით, მაგრამ აი ასეთივე ენთუზიასტი, რომელიც აი ამ რაღაცა ცეცხს გადმოგდებდა ხოლმე ყოველთვის. მეორე მხარეა ის, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სწავლების ფორმა იყო ძალიან კონსერვატორული, მაგრამ თუ რაიმე ხელსაქმე ქვია ქართულად, და რაღაცა კარგად არის ღირს, მაგრამ თუ აი ფერწერა მისწავლია პრინციპში აკადემიაში და მანამდე ნანა ოჩიაურთან, იმიტომ რომ ვენის აკადემიაში ეგეთ რაღაცები აღარ ისწავლება. არც ეხლა, როგორც მივხვდი. შეიძლება ეხლა ისწავლო, ვთქვათ, ვიდეოს დაჭრა ან გრაფიკაზე. მე მგონი უკვე აკადემიაში, ბენაში უნდა მოხვიდე რაღაცნაირად მზად, რომ აი რაღაცა ბექგრაუნდი ქონდეს. იმ ხელ უკაცრავად ქართულად აი ხელ რაღაცა ხელსაქმე, აი ეს ხატვა, ფერწერა და ეს მსგავსი რაღაცები ბენის აკადემიაში არ ისწავლეთ.
ეს ამიტომ სასწავლებელი, თქვა ავსტრიელები და ნუ სტუდენტები მან ყოფი სასწავლობენ აი ხელობას, ხო, ამას გულისხმობდით, მე მგონი აი რაც უშუალოდ ხელით კეთდება.
ეხა ვიყავი ზუსტად სემპოდეპო, ეს არის ბენის აკადემიის განყოფილება, სადაც ახლა იყო ამ სტუდენტების გამოფენა თავით. გამოფენა არა, პრინციპში აი ღია კარის დღე. და რო გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცა ჩანს პრინციპში, მედიუმი როგორც ფერწერა უკვე ნაკლებად ბენას არ უყურს ფერწერა დღესდღეობით, ნაკლებად. თუ მაშინ უფრო აბსტრაქტული სახით და მე რაც ნახე, ეს რაღაცა მე მგონი საერთოდ ეს არის დამოკიდებული პროფესორების თანხა. აქ არის ეს დანიელ რიხტერის კლასი, იქ უფრო კიდე სტუდენტები უფრო მუშაობენ, მაგრამ რამდენად ვიღაც თავზე ადგას და ხა ესე დავალებებს ადგას, რომ ხა შენ დამიხატე მე აქ მოდელი, ეჭვება პარაკა მაგაში. მე მგონი ეგეც ფორმა საერთოდ აღარ არსებობს, ალბათ აღარსად. ეს არის უკვე ეს რაღაც რაც შენ თონო გადაწყვიტო, გაინტერესებს თუ არა. აქ უფრო ასწავლიან ალბათ უფრო აზროვნებას და უფრო რაღაცა სხვა მედიებია. შეიძლება სხვა, ეხა გერმანიაში მე ბერლინში ვიყავი შარშან, იქ უფრო რაღაცა ფართე პალიტრა არსებობს, უამრავი გალერია, სადაც არის იქ ერთ გალერეაში ფერწერა, მეორეში არის თქვა უფრო რაღაც კონცეპტუალური ხელოვნება, უფრო მრავალფეროვანია. ავსტრია მაგ მხრივ არის ბევრად უფრო პატარა ქვეყანა და რაღაცა ეს ცენა უფრო პატარა და ჩაკეტილია, თან ძალიან დამოკიდებულია ეგ პროფესორზე. ეხა მართალი რო გითხრა, აღარ ვიცი ვინ არიან აკადემიაში, მაგრამ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა სახის სწავლება ვერ გეტყვით, კარგი თუ ცუდია, ალბათ მე მართალი რო გითხრათ, ეხა რო ისევ არჩევანის წინაშე ვიყო, ალბათ რაღაც სხვა ქვეყანას ავირჩევდი, იმიტომ რომ ალბათ ჩემთვის უფრო იოლი იქნებოდა ან ამერიკას ან ინგლისსა ან გერმანიას, სადაც უფრო ისეთია ფერწერა, უფრო პოპულარულია ვიდრე აქ.
ბეზონსალებო, ეს არის ნათია კალანდაძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც გვითხრა, რომ შეიძლება სხვაგან ფერწერა უფრო პოპულარულია ვიდრე აქო ვენაშიო. 20 წუთში გავაგზავნებთ მასთან საუბარს და იმასაც უკვე ზუსტად გეტყვით, რატო შეიძლება ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული იყოს. 19 საათი და 30 წუთია, სულ მოკლედ ახალ ამბებს გაგახსენებთ. საქართველოს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას, რომლითაც პროკურორ ფატუ ბენსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. თინა ხიდაშელი გაოცებას გამოთქვამს და იმედოვნებს, რომ განცხადება მხოლოდ წინასწარ მოკვლევას ეფუძნება. თეატრ ლუკიანი კი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწეულ სირთულეებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. ირანის პრეზიდენტი პარიზ სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა თურქმენეთში ყოფნისას განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სურს ურთიერთობა გააღრმავოს შუა აზიის ამ სახელმწიფოსთან. ევროკავშირის საერთო სასამართლომ განაცხადა, რომ ბლოკმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ქონება გაუყინა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის ხუთ ახლო მოკავშირეს. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 39 წლის კაცი. გამყრელიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. მე გაგაცანით ახალი ამბები სულ მოკლედ. უხილავი ფარდა გრძელდება. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს უხილავ ფარდაში თქვენ უსმენთ ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ ვენაში სახვითი ხელოვნების აკადემიაში მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში ისწავლა. მოგვიანებით დაუბრუნდა კვლავაც ფერწერას. გავაგრძობთ საუბარს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული, თუმცა ზოგადად საერთოდ ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვა უფრო იოლია ხოლმე. ნათია კალანდაძე.
გაყიდვა ფერწერის ყოველთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ ვიდეოს, იქ თავისთავად. მაგრამ გალერეები რაღაცხანდათ მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, აი, რასაც აქ სამლო ქვია, არ არიან დიდი კოლექციონერები, იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა ქვეყანაა და უფრო არიან ორიენტირებული ავსტრიელ ხელოვნებზე. არ არის ესეთი ქვეყანა, რომ უშრაკაა ფერწერიო და კარგად ვიცხოვრებ ცხოვრების ბოლომდე და ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის ბოლომდე. თუ სადმე წახვალ სხვა ქვეყანაში და რაღაცა კარიერის გავს გავაკეთებ, მე კი ბატონო, მე უკვე გზა გახნილი გაქვს. როგორც თქვათ, კრისტიან როზა, არ ვიცი თქვენ თუ იცნობთ, ასევე ვიცნობთ, ეს ბიჭი იყო ფრანც გრაფის სტუდენტი და მერე ამერიკაში წავიდა და იქ გაითქვა სახელი. ეხლა რა თქმა უნდა, მისთვის ყველა გზა ყველა კარი ღია, მაგრამ ეს ქვეყანა, ეს არის რაღაცა პოლიტიკა რა.
თქვენ თვითონ ახლა რადგან სიტყვა მოიტანა, არ მკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი საქმე, თქვენი ხელოვნება, თქვენი ფერწერა, ასე ვთქვათ, არ გაცხოვრებთ, აი არ გაქვთ ვთქვათ იმდენი შემოსავალი, რომ კარგად იყოთ ახლა ვენა, იაფი ცხოვრება არ არის მანდ?
არა, იცით როგორ არის ახლა, მე ჩემს ალბათ მარტო რო ცხოვრობდე, უფრო სხვანაირი ის მექნება, აგრესიული ტაქტიკა და უფრო ალბათ რაღაცა მობილიზებას გავაკეთებდი. რა თქმა უნდა, ყიდნახატებს ზოგჯერ შეიძლება, ოღონდ ეს არის რაღაც არასტაბილური ცხოვრების სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთთვის გაყიდო რაღაცა 8 ნახატი ან 10 და მე შეიძლება მთელი წელი არაფერი. ანუ ამის იმედად მართლა მწერი იყოს. ჯერჯერობით ვერა. არის ხოლმე რაღაცა ძალიან კარგი პერიოდი, როგორც ბიბლიაში როა ხო, 7 წელი კარგად, მე 7 წელი წვიმა და მე
არა, ეს 7 წელი ბიბლიაში ასე ვთქვათ სიმბოლური არის, რომელიც მოხატავს იმ ნამდვილ ადამიანურ 7 წლიან რიტმებს და ვინც ის იქნება ის მუშაობა.
არა, ნუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ ვინმე ხა ჩემს შულს ფოტოს რო დამიხარია, რომ დიდათ არის ჩემს ხატრო ვისკენ არიქაჩება, მაგრამ ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც რაღაცა ესე უშა კარგი ხა გავხდები ხატორი, არის სასიამოვნო ცხოვრების სტილი, არა, ეს არის რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის და ძალიან პირი ხატვარი ვისაც ვიცნობ, მე რაღაცა სხვა რაღაცით, ან კომპიუტერის გრაფიკით, ან რაღაც რესტავრაციით, სხვა რაღაცით ცდილობენ მატერიალურად უზრუნველყოფას. და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია, ბევრი დრო და
დასამსვლელებო, ჩვენ ვესაუბრებით ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მხატვრებისთვის, ხელოვნებისთვის ძნელია საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვა, ამიტომ უწევთ მათ რაღაც სხვის კეთება. ჩვენ გვყავს დღეს ორი ძველი სტუმარი, უბრალოდ მათი ნალაპარაკებიდან მოყვანილი ორი ნიმუში, დასტური, ასე ვთქვათ, იმისა, რასაც ნათია კალანდაძე ამბობს. ერთია იმავე ავსტრიაში, ვენაში მოქმედი ქართველი მოქანდაკე გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ერთი წლის წინ იყო ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდაში სტუმრად და მან სწორედ მაშინ ამაზე ილაპარაკა. გოგი, ვენაში, გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელ მოქანდაკედ მუშაობს, ახერხებს იმუშაოს ძალიან დატვირთულადაც და კერძოდ თავისებურ რესტავრაციას აკეთებს.
მე მაგ საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ აი ეს რესტავრაცია ვაკეთო, იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსოს.
და მეორე მაგალითი, ასევე უხილავი ფარდის შარშანდელი სტუმარი, ივნისში იყო დევი ხმალაძე ჩვენი სტუმარი, ის 25 წელია ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში ცხოვრობს და რესტავრატორის ხელობასაც დაეუფლა, ხშირად იწვევენ ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობის მისაღებად. როცა მუშაობა უწევს რესტავრაციაზე, სადაც ის შეზღუდულია, ასლების კეთება უწევს, თვითონვე ამბობს, შემოქმედებითი მხარე არ არსებობსო.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტიურად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში, ფაქტიურად რაც რესტავრაცია მაგაკეთებული ყოველთვის არქიტექტორების თვალყურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის ვთქვათ ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და ვთქვათ ხელის ტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილია, ან დაკარგულია ის ნაწილი და არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას. თქვათ, ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვათ, მარჯვენა ხელი თქვათ რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვათ, თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვათ ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესეთ გამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების?
თავისთავად უკვე ხდებოდა, როცა უკვე ჩემთვის მუშაობ, იქ თავისთავად თავისუფლება მაგდა, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაცია უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქვა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
რეზონსელებო აი ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას შარშან დევი ხმალაძე მის ჩვენი სტუმარი იყო ივნისში იმის თაობაზე თუ როგორ უწევთ მხატვრებს არტისტებს ხელოვანთ ხშირად რაღაც სხვა რამ ისკეთება იმისათვის რომ კონდეთ შემოსავალი და ამავე დროს პარალელურად თავისუფალი ხელოვნების კეთება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, უხილავი ფარდა გრძელდება, გრძელდება საუბარი ნათია კალანდაძესთან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
თუ თქვენს კედელზე ვნახე მე გამოდებული კონდოთ ნიჩეს ნათქვამი რომ არც ერთი ხელოვანი რეალობას არ ეგუებაო თუ არ აღიარებსო რა ალბათ ტოლერიერტ იყო ეს გერმანული ზმანები ნახმარი არ ვიცი ინგლისურად იყო და თქვენ მათ შორის ახართ თუ როგორ არის აი ვენას რო ეგუებით ეგ როგორ შეიძლება აიხსნას თუ არ ეგუებით
ხო რა არა მარტო ვენას არც თელი სამყარო ისეთი არის და ალბათ ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხლა თოთო გიზიში ვარ ყოველნაირად მგონი. ამის ტოლერება როგორ შეიძლება? ხატრები ყოველთვის არიან უფრო
ნობიარიან. რაფაელი იყო, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის კრიზისში, როცა იდგა იქა და პაპის რაღაცა თხოვნით თუ ბძანებით თუ შეკვეთით აი იმას ხატავდა, რაც ახლა ვთქვათ, მთელი სამყარო პირდაღებული უყურებს. აპროპო ვიტამინ რეალისტი.
სამყაროა მე მგონია და დელესის უკვე რაღაცა რელიგიასთან არის კავშირი და ეს იყო რაღაცა ოქროს ხანა იტალიის ფილმის ისტორიაში ხო ეს რაღაც ეს იყო გამონაკლისი და არა დრო როცა ეს ყავდა აბსოლუტურად ყველაფერი არქიტექტორა მხატვრობა საერთოდ მთელი ქვეყანა და ეს ყოველთვის არის ალბათ მატერიალ ქვეყნის ასევე მატერიალურ მხარესთან დაკავშირებული რა ეს პაპები შეაფინანსებდნენ არც ერთი მხატვარი არ მომკვდარა რენესანსის დროს შიმშილი ჩვენ რო გვზიდნენ რაღაც მითოსებზე რომ ვან გოგი კი ნამდვილად მაგრამ რენესანსის დროს ეს არ ხდებოდა პალაცოები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა ხა მხატვარს რაღაცა შინაგანი ტიტული ყოველთვის აქვს მაგის გარეშე არ ხდებოდა და თან კონდოთ ის რაღაც რწმენა რაც ჩვენ ეხლა ალბათ გვაკლია.
აი თქვენ რაღაც ისე თქვით თითქოს მე რაღაც დავსევდიანდი აი რაღაც ამ დღევანდელი როგორ რა ვთქვა ევროპის თუ ნუ ასე ვთქვა მოდი ევროპის იმიტომ რომ ბანგლადეშში რა ხდება ჩვენ თითქმის არ ვიცით როგორი ეგ ცხოვრება არც ინდოეთში ეს აქ ცხოვრებაც კი რაღაც ნენად როგორ რა ვთქვა ისეთია რომ აი თქვენერი ადამიანები ამბობს რომ აი კრიზისია ხო თავისებური და აი რას აკეთებ თქვენ აი რაღაცნაირად ნათია კალანდაძე იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ იყოს, რა მე ის კი არ მინდა თქვა რომ რა ქვია საზოგადოებას რატო არ რაზმავთ მეთქი, მაგრამ აი თქვენ თავს აი რას უკეთებთ, ან რა არის ხერხი, მოდი ასე ვთქვა, აი თქვენ რა ხერხს მიმართავთ იმისთვის რომ ამას დაუძრეთ, ან თქვენ დაუძრეთ, ან თქვა თუ აი მე ერთ აგურს ვდებ ამ კრიზისიდან გამოსასვლელადო?
ყოველ შემთხვევაში რომ კონდეს არჩევანი ალბათ ვეცდებოდი რა ვიცი, ჩემი გზა არის ის რომ გავაკეთოთ ჩემი საქმე ისე როგორც მე ვწერა, მე იმაში პოლიტიკაში არ ვარ გარეული რომ თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღო, მაგრამ მე მგონი თუ ყველა თავის თავთან რაღაცნაირად თავის მინდისთან ასე თუ ისე ეცდება რომ კეთილს მინდისნაირად მოიქცეს, ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს. ეხა მხატვრის იარაღი არის ის, რომ რაღაცა ხელოვნებაში ეცადოს, რომ გააკეთოს, იყოს თქვათ გულახთილი და არა რაღაცა ფარსები. მე აი ყოველთვის იმას ვთქვიობ, რომ არ ვითამაშო რაღაც ის, რაც მე არა ვარ. და ეს არის თქვათ ჩემი რაღაც წილი ამაში. ყოველ შემთხვევაში ვთქვიობ. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ახლა ის პოლიტიკური მხატვარი, რომლებიც არიან ვიცნობერტი რუსეთის ანაირმალავება, რომელიც აი ზუსტად ესე მუშაობს, აქვს მართლა ეს რაღაცა პოლიტიკური თეთრი. მე ხა ცოტა შორს ვარ ამისგან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი მე ავსტრიაში ვცხოვრობ თქვათ 20 წელია, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც აქ თქვათ ავსტრიაში ჩამოვიდნენ, არც ისე დიდი ხანია და არიან საოცრად აგრესიულად განწყობილი, თუნდაც ალ ტოვილების მიმართ, თუნდაც ამ ვიღაცა ჩამოსული სხვა ახალი უცხოების მიმართ და აი ესეთი პოზიციები არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეგ უნდა ეგ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა არჩევანი გავაკეთოთ. თუ საერთოდ პოლიტიკურად საოცრად აქტიურები არ გავხდებით, ხო, ხატრები. და თუნდაც არსებობს ეწყობა რაღაცა აქციები, ხა იყო რაღაც აუქციონი, სადაც თქვათ რაღაცა ნახატი გადავეცი. ძალიან ესეთი საქველმოქმედო ძალიან კარგი აქცია, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩამოყავთ ესეთი დაჩაგრული ქვეყნიდან, არის ამ შემთხვევაში იყო მე მგონი სამხრეთ აფრიკა და ადლერენ საშუალებას რომ ისწავლონ აქ და მე გავუშვენ ისე თავის ქვეყანაში და მე ის თავის თონას გადაცემს ბავშვებს. ну რა ვიცი, ესეთი რაღაცები შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ.
ზოგადად ხატვარს თავისი არსებობისთვის, ხა მე არ ვამბობ, რომ ეს გაყიდვაზე და იმაზე არ ვამბობ. აი თავისთავად საზოგადოება რამ უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე, რომ ხელოვნება, კულტურა ზოგადად მან უნდა დაასაჩუქროს. ანუ ის კი არ უნდა აიძულოს, რომ ის წავიდეს და როგორც აი რა ქვია, ვაჭარი შეეცადოს რაღაც გაყიდვას, არამედ აი საზოგადოება უნდა გრძნობდეს და იცოდეს, ზეპირად უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის უნდა აჩუქოს ფული ხელოვნებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს შესაძლებელია? თუ ეს რაღაცა უტოპიური რაღაც აზრია, რომელიც აი მე მაქვს რატომღაც თავში და ახლა გადმოვაფრქვი.
არა, სასურველია რომ რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხდება, იმიტომ რომ იცით ახლა ერთი როცა ადამიანს თვითონ უჭირს რაღაც წავლის ფული არ აქვს, ბავშვი წავლის ფული არ აქვს, ძალიან რთულია მიხვიდე და კიდე თხოვო რომ იცი რა შენ ცოტა ძალიან გთხოვ ხელოვნებისთვის რაიმე წილი გაიღე. ეს ხდება ყოველთვის უფრო ისეთ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოებას რაღაცა რჩება იმისთვის, რომ რა ვიცი, ინვესტიცია ჩათ მოხდეს ამ ხელოვნებისთვის თუ სხვა სფეროებისთვის. მაგრამ მაგის შეგნება უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ მუსიკა, ხელოვნება, ეს თეატრი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და არა მარტო ჩაცმა, დახურვა, ჭამა და ასე შემდეგ. ხოლმე ეგ არის ჩემგან არესწავლება ალბათ.
რამდენიმე ნამუშევარზე ხა ერთ-ერთზე არის ასეთი წარწერა: Don't look back. რაში სჭირდება? მოდი ასე გეტყვით რა. ეს ასოები მე ძველ ჩემ ტრავმას გავახსენებ. სკოლაში დავხატე ერთხელ შუაუმფრენი და დავაწერე ზედრო, ეს არის შუაუმფრენი და რაღაც უხეშად და ძალიან უხეშად მითხრა მასტერებმა დღემდე მახსოვს, რომ დაწერა რა თუნდა ხო ჩანს ისე და შუაუმფრენიაო და მინდა გითხოთ, აი ეს მიწერა რაში სჭირდება, როცა ნამუშევარს აწერთ რაღაცას? ეს Don't look back, თქვენ უკან არ გაიხედო, ასე ვთქვა, თქვენ გსურთ რომ ვინც თქვენს ნამუშევარს უყუროს, იმან ესე იფიქროს, ეს ნამუშევარი ამას ამბობს, თუ ეს არის თქვენი პრობლემა და თქვენ თავს ეუბნებით და ამიტომ აი პლაკატი გააკეთეთ?
ხო, რაღაცა პლაკატის სახე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კარგად არ დააკვირდით ეს კონტროლი. Don't look back არის პრინციპში ის, რასაც ხელები ქარგავენ. და არის საკმაოდ კონტრასტული ამ რაღაცა, ამ ქარგვის პროცესთან. ამას ეს არის თამაშია ერთგვარი ამ მედიის, ეს არის პრინციპში ჩემი გრაფიკები, სადაც უფრო ესე უცებ რაღაცა ტემპში ვაკეთებ ხოლმე რაღაც ჩანახატებივით რაღაცებს და ამ შემთხვევაში არის ტექსტილზე, მე მგონი ნაჭრისის ქონდა. ეს არის რაღაც სიტყვების თამაში, რომელიც შეიძლება ყველამ თავისებურად გაიგოს. Don't look back შეიძლება იყოს რაღაცა statement-ი ცხოვრებაში, რომ არასოდეს უკან არ მიიხედო და არ ფიქრო წარსულზე და იფიქრე მომავალზე. ცოტა ეს ლოზუნგურად ხარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხერ რაღაც ცეცია.
და ახლა მე ამას
ნაკლებად მაქვს ეს ტექსტები სხვათა შორის.
აი, თუ გაქვს ნაკლებად, მაგრამ მე ხარ რაღაცნაირად ჩავაცივდი ამას, რა ვთქვათ, მეორე არის ფინ იმას აწერია, ხო მე არ კიდე run.
აჰო, კიკი, აი მაგნა მუშურებს უფრო აქვს რაღაც ისინი. ეს არის ცოტა თამაში აი რაღაცა მანგასთან. ეს ფინ არის ზუსტად ეს რაღაცა ბოლოს როლის მომენტი. იცი და მე ხშირად მეგვიდებ კინოზე. კინოზე ოღონდ როგორც ხელოვნებაზე და არა მაინდა მე ჯეიმს ბონდზე, თუმცა იმასაც უყურებ ზემონები. და ხშირად ვარ ხო, აი ზოგჯერ ამ ჩემ ნახატებს აღვიქვამ როგორც რაღაც ფილმის რაღაცა კადრს. ესე რჩება ხოლმე თავში რაღაც კინოს მერე. და ჩემი აზრით ყველა ჩემნა აი ეს ნახატები ყოველთვის არის რაღაცა თხრობითი ხასიათის და მე მგონი ყველა თავის რაღაცა პატარა ისტორიას აპავს, მე ესე მგონია რა.
ანუ ხო,
სიბრძნე მანდ
არა, სიბრძნეზე არ არის, ნუ ცხადია ხო რაღაცნაირად, ხო შეიძლება ყველამ თავისი პირველი სერია და შემდეგი სერია იფიქროს, როცა რაღაც ერთ ნამუშევარს უყურებს, ხო მანამდე რა იყო და რა. თუმცა მეორე მხრივ ხა ერთ ამბავს, ვთქვათ, ერთ მოკლე ამბავს გეტყვით და მე თქვენ განმიმარტეთ. ერთმა ქართველმა დღეს ძალიან ცნობილმა მხატვარმა, მაშინ ასე ცნობილი არ იყო, ერთხელ მითხრა რაღაც კინოზე უთხარი, ეს ნახე მეთქი, ლაპარაკია გია ბუღაძეზე. ის ფილმი ხო არ ნახე მეთქი და ისაო, არაო, არაო, არ ვუყურებ ხოლმე კინოს, იმიტომ რომ მე ობრაზები ამეკუიატებაო, ასეთი რამ მითხრა. აი, ახ
დაგარგოთ მესმის.
ხო, გესმით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ აი თქვენ თვით რო კინო მიყვარს და ისაო, აბა ამაზე რამე უფრო მეტი მითხარით.
ხო, ეს შეში ცოტათი ის არის რა ქვია, ხო გასაგებია, მაგრამ მე მაგ შეშის გამო მაინც ვამბობ უარს კინოში სიარულზე, იმიტომ რომ ძამბერ რაღაცას მაგ თუნდაც იმიტომ რომ ვენაში ზამთარი რო რაღაცნაირად ზამთარს რო გადაურჩე რაღაცა სხვა სამყაროში უნდა აღმოჩნდე და ვენაში არსებობს ესეთი ფილმ მუზეუმ, სადაც არის ხოლმე ძველი ფილმების რეტროსპექტივები და არა მარტო ძველი, ზოგჯერ არის თანამედროვე რეჟისორების, ოღონდ აი ყოველთვის არის ეს რაღაცა სერიის სახით, ანუ ერთი რეჟისორის მთელი ნამუშევრების სერია. და მე რაღაცა აი მათ სამყაროში ესე ვეფლობი ხოლმე და ვგიტები, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ვქნა ხე, ჩემი ხელოვნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაგის გამო იმასო ვერ ვიტყვი ვარს, რომ თქვა, რა თქმა უნდა ეს ახცენს ყველაფერი მოქმედებას იმაზე, რასაც ჩვენ მე ხატავთ თუ ვაკეთებთ, რა ვიცი, მაგრამ მაგის გარეშე მე მგონი ისედაც არ არსებობს. ყველა ხელოვნები არის ყოველთვის რაღაც ისეთი გნობი არის არსება, რომელიც ყველაფერზე რეაგირებს, ცუდამინდე, კარგამინდე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. მაგის გარეშე არსებობს.
ნათია კალანდაძე, ზეპასმოსველებო, ვენაში მცხოვრები მხატვარი, რომელთანაც საუბარი რა თავისუფლების უხილავარდაში დასასრულს მიუახლოვდა, 5-20 წუთი დარჩა. სულ ბოლო პასაჟში ნათია უკვე იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია მის წარმოდგენაში კულტურის, ხელოვნების, მხატვრობის მდგომარეობა საქართველოში.
ძალიან მიხარია უბრალოდ, რომ თბილისში, სადაც ყველაფერი ეს რაღაც უინტერესო ჩანდა ჩემი წამოსვლის დროისთვის ამ ხელოვნების სფეროში, ეხა რაღაცები ხდება, როგორც დავინახე, მაგრამ რაღაც მეგობრები, რომლებიც ჩადიან, აი გოგის ქონდა ეხა გამოფენა ხო, ოქროპირიძეს, ჩემ ერთი მეგობრებს ნინკა სამანდელტა, რაღაც სულ ხედავ, აი თუნდაც ფეისბუქზე, თუნდაც ისე, რომ რაღაცა ეს ხელოვნების ხატრების, არ ვიცი რამდენად ეს კომერციულად, ეხა ის რამდენად ეს ხატრები ასე თავიანთი ხელოვნებით ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც გამოფენები ეწყობა. ჩვენ ვიყავით ერთხელ რაღაც გუფურად, ერთი 2 წლის წინ ათალიაში, თუ იცით, ძალიან ცუდი დრო იყო ალბათ ივლისი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დარბაზია და რაღაც ძალიან კარგი გამოფენა იყო ეს. და ქედები აქ ერთმა ავსტრიელმა გოგომ გააკეთა ამის და რა ვიცი, იმედია რომ ქართული მხატვრებიც ასევე რაღაც მონაწილეობას მიიღებენ ბალე და კიდე სახერხებენ, მე როგორც მეხუთი. საქართველოში რაღაცა სისტემა ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ჩემ ყველა მხატვრისთვის ალბათ საშინელებაა, რომ ყოველთვის ძალიან ის არის რთული არის მხატვრისთვის. მე როგორც ვიცი, თბილისში ესე ხდება, რომ მიხვიდე რაღაცა ფეიში, ანუ დარბაზში და უნდა იქირაო, რაც არ უნდა არსებობდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა სახით და სხვა ფორმით. მე ნუ მკითხავთ როგორი, მაგრამ ესე არა, იმიტომ რომ ხატვისთვის ეს რაღაცა ძალიან რთულია. ისედაც ძალიან რთულია ამ რაღაც ნამუშევრების დაფინანსება, მატერია, მასალა და ასე შემდეგ. და მე კიდე რომ იმის საშუალება არ გეძლევა, რომ შენი ნამუშევრები აჩვენო საზოგადოებას, ესე არ უნდა იყოს.
თქვენ წეღან ავსტრიაზე თქვით, რომ აი აქო ის გამო რომ პატარა ქვეყანაა, არ არიან კოლექციონერებიო და ნუ შესაბამისად ბუნებრივია, რომ რაღაცა შეზღუდვა არისო და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოსაც ალბათ ნაწილობრივ ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ხატრობა არც ერთ ქვეყანაში ადვილი არ არის და ესეთ გარანტირებული არც არაფერი არ ხდება. პისტოლეტოსთან რამდენი სტუდენტი იყო, ალბათ არ ვიცი, 100-მდე და ხელოვნებით აქიდან არ ვიცი, ერთეულები ხარობ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის.
დაუსრულებელი იყო უხილავი ფარდა. ნათია კალანდაძე ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ბროდ ბოს კიდევ ერთხელ გიატყვით, რომ თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა მან 90-იანი წლების შუაში, ჩავიდა ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სამგანთქმულ აკადემიაში ისწავლა. მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდა ფერწერას. მოკლედ გემშვიდობებით ნათია კალანდაძეს მადლობას უხდით და გეტყვით, რომ თავისუფლების ეთერში დღევანდელ უხილავ ფარდას ნათია კალანდაძესთან ამ საუბარს გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16:00-ზე და აქვე გეტყვით, რომ ნათია კალანდაძის ნამუშევრების გალერეა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ნახვამდის. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
as the skies are blue and clouds are white, the right blessed day.